Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Desetine poginulih u ruskom raketnom napadu na centralnu Ukrajinu. Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Milan Trišić pravosnažno osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima u Bratuncu. Turska policija uhapsila državljana Kosova za kojeg se sumnja da je finansirao operativci Izraelske obavještajne agencije Mossad u Turskoj. Zaposleni u paralelnim srpskim institucijama na sjeveru Kosova, koje su nedavno zatvorene, protestovali u Sjevernoj Mitrovici. Policija u Zagrebu uhapsila je neidentifikovanog muškarca nepuna dva sata nakon što je sa pištoljem upao u prostorije kliničko-bolničkog centra glavne hrvatske bolničke ustanove. U nastavku emisije za program Radija Slobodna Evropa govori psihološkinja Anđa Backović o porastu broja porodičnog nasilja i nasilja nad ženama u Crnoj Gori. Između ostalog, konstatuje da ta pojava u suprotnosti sa demokratizacijom zemlje.
Ovakvi prosto patološki fenomeni, iako bi demokratizacija društva zapravo trebala da podrazumijeva ili da se bazira, da se na njoj bazira skoro nulta tolerancija na sve oblike nasilja, uključujući i nasilje nad ženama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Ministarstvo odbrane te zemlje saopštili su 3. septembra da je u napadu ruske balističke rakete na Institut za komunikacije u Poltavi u centralnoj Ukrajini poginula najmanje 41 osoba, a više od 180 ih je povrijeđeno. Prilog Srđana Jankovića.
Dva raketna udara uslijedila su ubrzo nakon uzbune za vazdušnu opasnost, tako da ljudi unutar Instituta za komunikacije u Poltavi u centralnoj Ukrajini nisu imali vremena da se sklone od napada. Jedna od zgrada instituta je djelimično uništena, ljudi su se našli pod ruševinama, mnogi su spašeni, više od 180 ljudi je povrijeđeno. Nažalost, mnogi su poginuli, za sada se zna da je 41 osoba poginula, kazao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Iz ukrajinskog generalštaba još nema informacija o napadu. Ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da se hitne službe nalaze na lokaciji jedne obrazovne ustanove u Poltavi. Spasioci su ugasili vatru i nastavljaju raščišćavanje ruševina. Zahvaljujući brzom i koordinisanom radu spašeno je još 25 ljudi, od kojih je 11 izvučeno ispod ruševina, rekao je Klimenko. Kazao je da je mjesto udara bilo blizu područja sa stambenim zgradama, a od jačine eksplozije prozori su uništeni, a fasade visokih zgrada oštećene. Zamjenica šefa odbora za nacionalnu sigurnost, odbranu i obavještajne poslove ukrajinskog parlamenta, Marijana Bezugla, smatra da je neka vrsta skupa bila meta napada. Kijev je ranije izvijestio o novim ruskim napadima na infrastrukturu i Moskva je pojačala vlastitu protivvazdušnu odbranu u blizini granice. Istovremeno, šef Međunarodne agencije za atomsku energiju najavio je svoj dolazak u Ukrajinu 3. septembra kao dio napora da se pomogne sprječavanje nuklearne nesreće usred granatiranja u blizini velike nuklearne elektrane. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi objavio je prije podne po lokalnom vremenu na Twitteru da je svoju 10. posjetu Ukrajini započeo sastancima sa visokim zvaničnicima, dok Rusi još uvijek kontrolišu najveću evropsku nuklearnu elektranu u Zaporožju u južnoj Ukrajini. Ukrajinski zvaničnici izvijestili su o više smrtnih slučajeva civila u ruskim napadima tokom noći u Zaporožju i napadu na željezničku infrastrukturu zemlje. Ukrajinski generalštab objavio je da se oko 1/4 sukoba s ruskim snagama u protekla 24 sata dogodila na istoku u blizini strateški značajnog grada Pokrovska u oblasti Donjecka, gdje su ruske trupe navodno ostvarile značajan napredak u posljednjih nekoliko sedmica. Ukrajinske željeznice saopštile su dan ranije, 2. septembra, da nastavljaju evakuaciju porodica iz Pokrovska, koji je sada udaljen samo 10 km od prve linije fronta. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nova ambasadorka Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jana Lolić Šendelikova govori o narednim koracima ka Evropskoj uniji, rješavanju problema, sprječavanju odlaska mladih. Sa njom je razgovarala Ajla Obradović.
Gospođo ambasadorce, od Bosne i Hercegovine je zatraženo da ispuni 14 kriterija na putu ka Europskoj uniji. Da li mislite da će Europska unija progledati Bosnu i Hercegovinu kroz prste?
Europska unija ne može da progleda bilo kome kroz prste, čak i da hoće. Aki, riječ koju svi znamo, znači nešto što je stečeno, nešto što je napravljeno. I sve to na današnji dan ima možda 200.000 strana teksta. I to je nešto čemu mora svaka zemlja koja želi da postane članica, čemu mora da pristupi. O tome ne pregovaraju dvije strane. Znači, pregovarački okvir je sad počeo da se pravi, da se piše. Ali njegovo pisanje može da traje 3 mjeseca, a može da traje 6 mjeseci, a može da traje i više mjeseci. Sve ovisno o tome kad će sve iz onih originalnih 14 tačaka prioriteta biti ispunjeno.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt nedavno je rekao da je primiti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju geostrateški interes, pogotovo nakon invazije Rusije na Ukrajinu. Ali je rekao da postoje mnogi nedostaci u vladavini prava i demokratiji u Bosni i Hercegovini.
Jeste. I naš geostrateški interes nije jedina stvar koja igra ulogu. U stvari, vi ako želite da pristupite jednom klubu i da ispoštujete njegova pravila, vi to možete učiniti, ako je klub u pitanju, u jednom momentu, uplatom članarine. Ali Evropska unija nije takav klub. Moja se zemlja promijenila, ne ulaskom u Evropsku uniju, ali transformacijom, reformama preulaska. Mi smo tek postajali vrijedni članstva tim procesom koji je kod nas trajao.
Vi ste početkom 2010. godina bili u kabinetu Štefana Filea, tadašnjeg visokog predstavnika za politiku proširenja. Na vašem iskustvu tada i danas, koji su najveći izazovi? Da li su se oni možda promijenili?
Ono što se promijenilo nije, dokle god je država slaba, ljudi odlaze. To se kod nas zove glasanje nogama. Dokle god je država slaba, ne funkcioniše ekonomika. Dokle god ne funkcioniše ekonomika, vi nemate škola, vi nemate bolnica, vi nemate osnovne infrastrukture koje trebaju porodicama. E sada bi sve to izgradili, vama treba vladavina prava. Ono što nisam možda ja primjećivala, a možda to još nije bio toliki problem, 2010. je demografija. U Bosni i Hercegovini bi trebalo da živi skoro pa 4 miliona ljudi. Ja sam pokušavala da dođem, jer valjanog popisa nema, da dođem do broja koji je realan i došla sam na broj 2,2 miliona. To je ogromni pad stanovništva.
Ali u pitanju besperspektivnosti, retorika koja 3 decenije se nije promijenila, kako u tom smislu vidite rješenje?
Vi imate svake 2 godine izbore, vi imate razvijeno civilno društvo, nemam tu ja kao ambasadorica šta da vas savjetujem gdje vidim mogućnost za preokret, pa vi sami vidite gdje vam treba promijeniti stvari, kako želite da živite. Znate, moja zemlja bila siromašnija od vaše. Mnogo siromašnija od vaše. No, mi smo bili poznati po tome da vozimo na more svoju hranu, zato što nismo mogli dovoljno novca da povezemo. I pogledajte sad. Vi birate put i što se mene tiče, ja vjerujem u put evropskih integracija.
Bilo je mnogo međunarodnih inicijativa da se Bosna i Hercegovina učini funkcionalnijom u smislu institucija. Gdje vi vidite nadu u tom smislu?
Znate gdje je ključ za to što to sve do sada nije uspjelo? Jer su to bili napori međunarodnih institucija. Probleme Bosne i Hercegovine ne mogu sami riješiti stranci. Nada je u tome ako se vaši političari dogovore, a puste pre svega s moje tačke gledišta Evropsku uniju, da im pomogne. Ali mi to ne možemo napraviti umjesto njih.
Bila je to nova ambasadorka Češke republike u Bosni i Hercegovini Jana Lolić-Šindelkova u razgovoru sa našom Ajlom Obradović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija poručila je Srbiji da održavanje veza sa Rusijom u vrijeme agresije na Ukrajinu nije kompatibilno sa vrijednostima Unije i procesom pridruživanja. Reakcija Brisela uslijedila je nakon najavljenog sastanka potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vulina sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama ekonomskog foruma koji se u Vladivostoku održava od 3. do 6. septembra. Prenose Nevena Bogdanović i Jovana Krstić.
Premijer Malezije, potpredsjednik Kine, ali i vicepremijer Srbije Aleksandar Vulin. Na spisku su zvaničnika sa kojima će ruski predsjednik Vladimir Putin imati bilateralne razgovore 4. septembra, najavljeno je iz Kremlja. Bio bi to prvi zvanični sastanak jednog visokog predstavnika vlasti u Srbiji sa Putinom u Rusiji, otkako je u februaru 2022. ta zemlja otpočela invaziju na susednu Ukrajinu. Brisel najavljeni susret kritikuje.
Evropska unija je bila kristalno jasna sa našim partnerima. Odnosi sa Rusijom ne mogu da budu uobičajeni nakon ničem izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine.
Ističe se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Iz Brisela poručuju i da Evropska unija, kako kažu, želi da računa na sve zemlje kandidate kao na pouzdane evropske partnere za zajedničke principe vrednosti, bezbednosti i prosperitet. A odgovarajući na pitanje Radio Slobodna Evropa o Vulinovom susretu sa Putinom, premijer Srbije Miloš Vučević poručuje da je najavu tog sastanka video iz medija.
Ne mislim ništa da je to epohalno i tako strašno kao se gospodin Vulin susretne sa predsjednikom Ruske federacije gospodin Putinom.
Vučević je naglasio i da Srbija ne ohrabruje rat i da ne podržava narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali da se prijateljstva sa Rusijom ne odriče.
Mi nismo prekinuli diplomatske odnose sa Ruskom federacijom. Nije zabranjeno da se neko sretne sa predstavnicima Ruske federacije.
On je podsjetio i da je mađarski premijer Viktor Orban, kako je naglasio kao premijer države članice Evropske unije i NATO-a, nedavno bio u Moskvi i sastao se sa Putinom.
Mislim, ako je Orbanu dozvoljeno, pa valjda može i Vulin da se sastane. Ne vidim što je to sada drugačiji ili drugačiji pristup.
A do susreta Putina i Vulina došlo bi samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao bliske veze sa ruskim predsjednikom. Vučić je na bezbednosnoj konferenciji u Pragu odbacio navode da je njegova zemlja trojanski konj za Moskvu, uprkos tome što je Beograd odbio da se pridruži evropskim sankcijama Rusiji, na šta je Brisel konstantno poziva. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji, Vulinov susret sa Putinom je pokazatelj da se Srbija, kako kaže, uprkos Vučićevim izjavama, ne okreće ka zapadu.
To ne radi na svoju ruku, znači on je tamo u privatnom kapacitetu, on mora da ima podršku i odobrenje vlade za tako nešto, što znači da se ta sistem slanja poruka svima nastavlja. Tako da ja čisto sumnjam dok ne vidim konkretne akcije vlade Srbije.
Na pitanje zašto je susret zakazan baš sada i šta bi mogla biti tema razgovora Vulina i Putina, Međak odgovara da Vulin u Rusiju ide da objasni spoljnopolitičke pozicije Srbije na zapadu. Teme razgovora nisu zvanično objavljene.
Vulin je čovjek čiji je posao u vladi upravo to. Čovjek za BRICS, čovjek za Rusiju, da prenosi poruke na istok kao kredibilan partner. To je dosta ispod nivoa Vladimira Putina da se on sastaje sa potpredsjednikom vlade Srbije, ali s druge strane, Vulin je vjerojatno čovjek od poverenja, nevjerojatno ga sigurno.
Od maja 2024. kada je stupio na dužnost potpredsjednika vlade, Aleksandar Vulin je u zvaničnoj posjeti Rusiji do sada bio dva puta. Bliske veze sa Kremljom nastavio je da održava nakon što je ruska invazija otpočela, a tokom posjeta Moskvi redovno ističe da Srbija neće uvoditi sankcije Kremlju. Od Putina je početkom ove godine dobio i orden, a od jula 2023. je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, između ostalog zbog veza sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Jovana Krstić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Neki to rade zbog novca, drugi za domovinu, treći opet jer jednostavno nemaju šta drugo da rade. Bez obzira na njihovu motivaciju, nepoznati broj sibirskih beskućnika potpisao je ugovore za borbu u Ukrajini, baš kao što se Moskva, nastojeći da izbegne još jednu politički opterećenu mobilizaciju, bori da zadovolji svoje potrebe za ljudstvom. Ljudstva treba još više zbog ukrajinskog upada u zapadni region Rusije Kursk, koji se protegao na treću sedmicu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ove godine oko 190.000 ljudi potpisalo ugovore za pridruživanje vojsci. Ranije ove godine Rusija je usvojila zakon kojim se stvaraju povoljni uslovi da predmeti protiv osumnjičenih i osuđenih za krivična dela budu obustavljeni ili da im dosijeji budu izbrisani ako se dobrovoljno prijave za borbu. Uz to, kazali su izvori Radija Slobodna Evropa, zvaničnici su aktivno tražili nove vojnike u skloništima za beskućnike širom Sibira i Dalekog Istoka. Čini se da se kampanja regrutovanja dešava sporadično, rekli su za Radio Slobodna Evropa volonteri i osoblje skloništa za beskućnike. Volonterka u skloništu u predgrađu Angarska, industrijskog grada u Irkutskoj regiji, rekla je da su im tokom 2023. regruteri dolazili skoro svakog meseca sa letcima u kojima su ljude pozivali da potpišu ugovore. Letak, objavljen na web stranici Seoske uprave u Irkutskoj regiji, nudi zdravim odraslim muškarcima jednokratnu uplatu od $4,388 za prijavu, kao i mesečne uplate od $2,304 i druge beneficije. Produženje ugovora na više od godinu dana donosi dodatnih $2,139 bonusa. To znači da bi godišnji ugovor, ako se ispoštuje, mogao da osigura preko $32,000, što je 72 puta više od prosečne plate za 2022. koju je objavila ruska zvanična statistička agencija Rosstat. Osim toga, ponuda obećava mogućnost rešavanja stambenih problema i zagarantovano zapošljavanje nakon isteka ugovora. Rusija nije objavila svoje podatke o ratnim žrtvama od septembra 2022. godine. Vlada Sjedinjenih Država je u junu procenila da je više od 350.000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno od početka invazije, dok Ukrajina tvrdi da je više od 579.000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Konstantan trend rasta svih oblika nasilja, a posebno u porodici, prelazi u ozbiljan i složen problem društva, jer se zakonski propisi koji tretiraju problem nasilja teško primjenjuju u praksi zbog nedostataka saradnje institucija sistema za primjenu zakonskih okvira, konstatovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u nedavno objavljenoj analizi. Uz to, policija je za prva četiri mjeseca ove godine evidentirala 207 krivičnih dijela porodičnog nasilja i podnijela 212 krivičnih prijava. Zašto dolazi do porasta nasilja, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Anđa Backović.
Čini mi se da nikad više priče o tome da se crnogorsko društvo otvorilo, demokratizovalo, na neki način onako oslobodilo i u tome stvarno ima vidljivih pomaka, istovremeno prate ovakve pojave, ovakvi prosto patološki fenomeni, iako bi demokratizacija društva zapravo trebala da podrazumijeva ili da se bazira, da se na njoj bazira skoro nulta tolerancija sve oblike nasilja, uključujući i nasilje nad ženama. S druge strane, posmatramo onda ovaj naš unutrašnji kontekst u kome vidimo jedno zaista odsustvo podrške i empatije i ovako razumijevanja i fenomena i žrtava nasilja nad ženama. Pri svega govorimo o tom tako spornom i godišnjem nastojanju da se konačno usvoji femicid kao forma krivičnog dijela, posebno krivičnog dijela. Samo u poprednjih 5-7 godina mi ne možemo da utvrdimo da li je bilo 16 ili 19 slučajeva, ali očigledno je li da su žene stradale i usmrćene od strane ili emotivnih partnera ili veoma bliskih osoba. Mi ne registrujemo ni slučajeve ženskih suicida koji su nastali kao posljedica višegodišnje patnje i nasilja nad ženama.
Šta je zapravo, u čemu je problem što imamo taj, reklo bi se, svakodnevan porast nervoze, tog nekakvog nasilničkog ponašanja, te neke agresije i na ulici, i na parkingu, i u marketu, da ne govorimo o tom bahatom ponašanju u saobraćaju, brzoj vožnji, sa tragičnim posljedicama. Čega je to rezultat? Šta mislite?
Sve češće mi se nekako onako nametne jedna misla u koju ne bih ovako željela da zapravo imam i stalno mislim je li pogrešna, da je ovako Crna Gora izgledala što se tiče ovako agresivnosti i agresivnog ponašanja negdje i onih ranih 90-ih godina, kad smo zapravo i kao psiholozi i kao ljudi koji ovdje žive shvatali da se jako pomjeraju granice tolerancije na agresivnost i da agresivnost postaje sve onako dozvoljenija. I to mi se sada čini vidljivim onako u svakom segmentu života. Osjećam i u gradu. Meni je Podgorica nekako postala jako napet, frustrirajući i nervozan grad. Naravno, i urbanizam je učinio Podgoricu i mnogi neriješeni infrastrukturni problemi gradom koji može da frustrira i stanovnike i vozače i odrasle i djecu i mlade i tako dalje. Međutim, kod nas nekako teško se razvije jedna, onako da kažem, urbana svijest o tome šta jeste grad i kako treba da izgleda življenje u gradu. Jer grad je po meni zapravo, definicija grada mi je mjesto gdje moraju da žive i drugačiji i drugi, ali uz mnogo pravila, uz mnogo tolerancije, uz mnogo samokontrole, discipline, uljudnosti i učtivosti. Ja to rijetko vidim u Podgorici. Ja bih se osvrnula na naš kontekst, posebno politički, koji daje jako puno potkrepljenja za agresivno ponašanje. Kad to kažem, prvo mislim na jednu potpuno onako nestabilnost. Zapravo mi ni u čemu nemamo stabilnost, sve je nešto promjenjivo na dnevnom nivou. Naše institucije su u krizi, mi smo jako relativizovali sve norme, kakve god su bile, ali su onako važile i pravila i zakone i mi smo relativizovali moral. Jedan moralni relativizam je jako vidljiv. I vrlo često bez ikakvog zazora i stida i ljudi u sred skupštine ili ovako naši politički lideri će reći pa zašto ne ja kad može i on. To je toliko zabrinjavajući niski stepen ovako moralnosti kad svoje loše postupke pravdate lošim postupcima drugih. Mi imamo veliki problem sa emocionalnom kontrolom i sa kontrolom racionalnosti. Jako smo slabi i nevješti u obuzdavanju emocija.
Bila je to psihološkinja Anđa Backović sa kojom je razgovarala naša Lela Šćepanović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Decenijama je neriješen pravni i finansijski status Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Posljednjih mjesec zaposleni su progovorili i održali protest. Nemaju plate 5 mjeseci i traže novu upravljačku strukturu. Obustavljaju pružanje usluga korisnicima, dan kasnije opet radi biblioteka nakon obećanja vlade federacije o finansiranju. Kako je Bosna i Hercegovina uopšte došla do pitanja opstanka jedne od 7 institucija od značaja za državu? Priču Lejla Omeragić-Ćatić priredila Aida Đugum.
Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine prije 20 godina prijetilo je zatvaranje zbog nedostatka financijskih sredstava. 2 decenije kasnije isti slučaj.
Počeš od danas, zaposlenici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine obustavljaju pružanje usluga javnosti do daljnjega.
Tako je Aldin Huskić, predsjednik vijeća uposlenika, 26. augusta obavijestio javnost o obustavi rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke. 5 mjeseci ove godine uposlenici su bili bez plate, a tražili su imenovanje novog menadžmenta te rješavanje pravnog i financijskog statusa. Biblioteku je čak 20 godina vodio jedan čovjek koji nakon pritiska odlazi u penziju. Finansiranje je ipak privremeno riješeno jer je vlada federacije te Ministarstvo obrazovanja odlučilo finansirati rad biblioteke do kraja ove godine, a bit će osigurana i sredstva za sljedeću godinu. Ali i pravni status pa i finansijski, ostaje dalje neriješen. I to nije problem samo jedne kulturne institucije, već njih 7 od državnog značaja koje se bore za opstanak. Dragana Bogdanović, bibliografkinja za serijske publikacije, o tome kaže.
7 institucija je u ovakvoj situaciji, tako da nismo sami. Međutim, biblioteka je okosnica državotvornosti. Bez nacionalne državne biblioteke država ne može ući u Europsku uniju.
Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine osnovana je 1945. a u njenu posjedu su, pored ostalog, specijalne zbirke koje su 2020. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Vijećnicu u kojoj je do 1992. bila smještena ova biblioteka, Vojska Republike Srpske zapalila je 1992. u noći između 25. i 26. augusta, kada je zapaljeno 2 miliona knjiga, spisa i publikacija. To je bilo prije 32 godine, kada je bio rat. Biblioteka nikada nije vraćena u zgradu vijećnice, te je i dalje privremeno smještena u prostorijama bivše kasarne Maršal Tito, a danas kampus Univerziteta u Sarajevu. Nacionalna i univerzitetska biblioteka u privremenom smještaju otkako je zapaljena, a u univerzitetskom kampusu, nedaleko od nacionalne i univerzitetske biblioteke, gradi se grandiozna univerzitetska biblioteka koja će imati 15.000 kvadratnih metara, a finansira se sredstvima granta Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije. To je tokom nedavnih protesta prokomentarisala Adelaida Grabovica, uposlenica Narodne i univerzitetske biblioteke.
Jako problematično pitanje, radi se o tome da univerzitet u Sarajevu gradi tu univerzitetsku biblioteku, međutim bitno je napomenuti da Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nije univerzitetska biblioteka Univerziteta u Sarajevu, već je univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i ona svojim radom potpomaže rad univerziteta širom Bosne i Hercegovine.
Gotovo 30 godina nakon rata u BiH vlasti još nisu preuzele osnivačka prava i obaveze da budžetski finansiraju nacionalnu i univerzitetsku biblioteku, za čiji rad je na godišnjem nivou potrebno oko 1.300.000 maraka. U kantonu Sarajevo u maju je stupio na snagu zakon o privremenom preuzimanju obaveza sufinansiranja 7 institucija od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Prema tom zakonu, novac za sufinansiranje Nacionalne univerzitetske biblioteke kao i Zemaljskog muzeja treba osigurati Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo. Preostalih 5 institucija u nadležnosti je kantonalnog ministarstva kulture i sporta. Što se tiče državnog nivoa, Ministarstvo civilnih poslova ove godine uputilo je inicijativu predsjedavajućoj Vijeća ministara, Ministarstvu pravde i Ministarstvu financija i trezora o rješavanju problema statusa institucija nauke i kulture, čiji je pravni i financijski status nije riješen. O tome još nije bilo rasprave. Ferida Duraković, književnica, nekadašnja izvršna direktorica PEN centra BiH, o tome kaže.
Ja ne mogu reći šta je budućnost NUP-a. Zato što treba neko da mi objasni šta je funkcija Narodne i univerzitetske biblioteke koja ima ingerencije da u odnosu na čitav svijet, u odnosu na čitav svijet ima pravo da izdaje to, to i to. Govorimo o Kobisu, o Cipsu, o ne znam kako se to već zove. Ja ne govorim stručno nego srčano. Hoću da kažem da očekujem da biblioteka preživi onoliko koliko očekujem da živi Bosna i Hercegovina, ali je činjenica da jedna država, da je to gotovo, kako pokušavam da objasnim, da je to gotovo kao jedan broj za hitnu pomoć. Kao jedan broj za hitnu pomoć. Zašto nekome smeta da imamo jedan referentni centar u cijeloj Bosni i Hercegovini što se tiče izdavaštva i knjiga, i zašto nekome smeta jedan broj za hitnu pomoć?
Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav, do slušanja.